Ruská federace, co by pohrobek Sovětského svazu se vším, co k tomu patří. Velmocenská silová politika založená na nerostných surovinách, snaha nepřímo ovládnout prostor někdejších socialistických vazalů a v neposlední řadě také problém s lidskými právy. Jako by byla tato součást společnosti a jejího života pro moskevskou administrativu něčím nepohodlným, něčím navíc. Vítejte u dnešních 20 minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Pozvání pro dalších 20 minut dnes přijal předseda Memoriálu, jedné z největších ruských nevládních organizací zaměřujících se na dodržování lidských práv, čerstvý laureát Sacharovovy ceny Oleg Orlov. Pane Orlove, můžete českým posluchačům vaši organizaci Memoriál představit, jakou pozici má v současném Rusku a na co se vlastně soustředí?
Je to pro zaštitné organizace.
Jedná se o lidskoprávní organizaci, která se také zabývá dějinami a osvětou. Domníváme se, že studium dějin a politických represí v naší minulosti a ochrana lidských práv v dnešním Rusku jsou dva spojené procesy. Rusko nemůže pokračovat ve svém vývoji, aniž by překonalo minulost. Co se dá říci o dnešním Rusku? Nejsme politická organizace, ale stavíme se opozičně vůči dnešní moci. Minimálně proto, že vnímáme vážné systematické porušování lidských práv v Rusku. Vývoj v Rusku se otočil nazpět, svoboda je pošlapávána, volby již nemáme. A v Rusku začalo docházet k vraždám ochránců lidských práv.
Co to znamená, když říkáte, že nemáte volby?
Dochází k imitaci demokratického systému. Nemáme demokracii, máme pouze její imitaci. Máme parlament, ve kterém neprobíhá diskuze. Máme televizi, kde na různých kanálech se ukazují stejné zprávy, provládní zprávy. Máme dokonce formální volby, ale ve skutečnosti nemáme rovné volby, máme propagaci pouze jediné strany, ale ani to není hlavní. Hlavní je, že opoziční kandidáti nejsou k volbám připuštěni a není možné se odvolat u soudu. Dochází rovněž k masovým falzifikacím. Proto dokonce prokremelská opozice, která je v parlamentu, dokonce tato opozice se zachovala jako skutečná opozice, když oprotestovala volby. Bohužel jim bylo velice rychle připomenuto, že tohleto říkat nemají.
Ještě jedna otázka k volbám. Dokonce někteří čeští politici se účastní v rámci mise OBSE jako pozorovatelé u ruských voleb. Je to tedy i vina těch západních pozorovatelů, že volby v Rusku neprobíhají tak, jak by měly?
Mně se zdá, že OBSE zaujímá dostatečně přísnou pozici ohledně voleb v Rusku. A nadarmo ruské vládní orgány nejsou spokojeni s chováním OBSE a dožadují se reformy. Proto bych neřekl, že vina je na straně pozorovatelů českých i západních. Na druhou stranu nejsme spokojeni s celkovým postojem evropských politiků, kteří nechtějí vidět hodně negativních věcí, ke kterým dochází v Rusku. A když je vidí, tak nechtějí jednat, nechtějí ruské občanské společnosti pomoci.
Pane Orlove, vy jste navštívil Česko u příležitosti 20 let od pádu minulého režimu v Československu. V Česku se teď mírně vede debata o vidění své vlastní historie. Jak je na tom Rusko? Jak nakládá se svou vlastní historií?
V daný moment není
situace jednoznačná. V posledních letech hlavní myšlenka, kterou prosazovala moc, je, že jsme měli veliké Veliké dějiny, veliká vítězství v dějinách. Naše historie je od vítězství k vítězství. Byly drobné nedostatky, ale ty nestojí za řeč. I když jsme měli represe, byly ospravedleny globální modernizací Ruska, která probíhala za Stalina. Toto je oficiální prosazovaná pozice, která je v televizi, která je v učebnicích dějin na školách, a toto je velmi špatná pozice, proti které bojujeme. Snažíme se vyvolat skutečnou občanskou debatu. V poslední době však prezident Medvěděv začal vysílat pozitivní signály, například nedávno na svém blogu napsal, že žádné vítězství, žádné modernizační úspěchy Ruska za Stalina nemohou být ospravedlněním pro ty oběti, které se vyžadovaly od národa. Medvěděv označil masové represe za zločin, což je dobrý signál, ale bohužel tento signál zazněl pouze na blogu a ne oficiálně. Tato slova jsme čekali spíše v poselství Medvěděva federálnímu shromáždění, ale nebyla tam.
K tomu poselství se ještě dostaneme, ale jaký je podle vašeho názoru, pane Orlove, důvod toho, že v Rusku není zatím velká většina lidí stále ochotná uznat Stalina za zločince, vyhlašuje ho v různých televizních soutěžích pomalu za muže číslo jedna ruské historie a státní bezpečnostní složky šikanují toho, kdo to říká otevřeně. A mám teď na mysli právě vaši organizaci, jejíž jedné části byly zabaveny počítači a další majetek jen kvůli tomu, že pracovala na historii, na vědecké práci o politické represi v Rusku.
No, slavu Bogu, my ty kompjutery,
naštěstí jsme tyto počítače, respektive pevné disky, nám byly navráceny na základě rozhodnutí soudu. Samozřejmě se naše pozice vládě příliš nelíbí. Proč?
Víte,
občané i vláda z obou stran tomuto procesu napomáhají. Mám na mysli určitou rehabilitaci Stalina. Ne u všeho obyvatelstva, ale minimálně u její části.
Сильно проявляющийся постимперский синдром.
Была Великая империя, мы были частью. Синдромом Великой Риши, которая экзистовала, але у которой мы пришли.
Мы потеряли часть территории.
С русским се еще не почита, пришли мы о часть уземи, а прото, когда влада говорит о том, что с русского зведа с колено, самозреме, в возовках,
по крайней мере, на бумаге.
Маме ренессансы, ренессансы рижской минулости. Части обывательства с это либи. А когда с это обывательство либи, так политики začínají na tomto budovat svou imidž. Jedná se o propagandu se shora a jedná se o ovlivňování obyvatelstva. Na druhou stranu bych chtěl upřímně říci, že druhá část obyvatel se tomu brání. Je to značná část toho proudu, který se dá nazvat inteligence. Snaží se proti tomu boj. Hovořit veřejně. Mezi zastánce patří část novinářů, kteří dělají televizní pořady, dokonce na dnešní absolutně nesvobodné televizi. Tyto pořady se objevují a tyto pořady kritizují obrodu stalinismu.
Kdybych položil čistě technokratickou otázku, jestli byste mohl vyjádřit poměr těch dvou skupin procentuálně.
Pokud jde o zastánce Stalina,
jakožto
velkého politického vůdce, bohužel, řekl bych, kolem 30% obyvatel.
Еще около 15%, я говорю очень примерно, да, я не разные.
Скучно, сгруба 15%, потому что социологические проскуми
готовы считать его с некоторыми оговорками, крупным политическим деятелем, скорее положительным, чем отрицательным.
Резко относится
к нему против. Порядка 25% населения, еще порядка 25% населения с оговорками готовы считать его не очень хорошим деятелем.
Вот такую разбитку, я бы сказал,
что небольшой перевес в обществе тех, кто считает его скорее положительным,
но... Převaha těch, kdo Stalina podporuje.
Все-таки мощная государственная пропаганда.
Ale nesmíme zapomínat na skutečně mocnou vládní propagandu.
Jen připomínám, že do dnešních 20 minut Radiožurnálu přijal pozvání předseda Memoriálu, jedné z největších ruských nevládních organizací zaměřujících se na dodržování lidských práv, také čerstvý laureát Sacharovovy ceny Oleg Orlov. Pojďme do současnosti, pane Orlové. Vy jste v říjnu prohrál jednu ze soudních instancí ve sporu s čečenským prezidentem Ramzanem Kadyrovem. Z pohledu zvenčí by se mohlo zdát, že to s demokracií v Rusku není tak špatné, protože poté, co jste Kadyrova v podstatě obvinil nebo označil jako jednoho z viníků ze smrti ochránkyně lidských práv Natalie Estimirovové, tak jste nebyl, řekněme, když to řeknu hodně drsně, nebyl jste zbyt, nebyl jste zabit, nebyl jste uvězněn, ale byla na vás podána žaloba a celé se to projednává u soudu.
No, конечно, samozřejmě. V Rusku все-таки пока еще
в Rusku
тоталитаризм.
Затем еще немаме тоталитарний режим.
Государственная система.
Немаме тоталитарний штатний систем, который прозатим экзистує пользу в Чеченську.
Элементами псевдодемократии.
В Rusku затем маме прыжки псевдодемократии, о которых сам говорил.
Но насчет того, что меня убили, не избили, ну что ж я могу сказать.
Покуда о то, что сам не был знацен, а не завражден, что сюда житься.
Меня подали в суд, и я... Když jsem
byl pohnán k soudu, jsem řekl, že jsem velice rád, že právě tuto cestu si zvolil Kadyrov a ne žádnou jinou, protože je zde celá řada případů, kde skutečně docházelo k vraždám. Skutečně jsem soud v prvním stupni prohrál formálně a mě a mým kolegům se zdá, že morálně jsme vyhráli.
Официально представить массу документов, dokázali jsme to, že jsme oficiálně
představili hromadu dokumentů a hromadu informací o tom, jak se věci skutečně mají v Čečensku. Ukázali jsme, že Ramzan Kadyrov, čečenský prezident, je politicky odpovědný za tuto vraždu. Uvidíme, jak bude probíhat řízení v druhém stupni. Samozřejmě jsem přesvědčen, že prohráme. Půjdeme až k Evropskému soudu. Ale důležité je ještě jedna věc. Za má slova o Kadyrovovi probíhá občanskoprávní spor, ale zároveň teď probíhá trestně právní stíhání. Stíhání za urážku na cti. Na cti úředníka, kterého jsem obvinil z toho, že spáchal zločin. Existuje zvláštní článek v trestním řádu. A pokud budu obviněn, hrozí mi až 3 roky odnětí svobody. Jsou tam minimální sankce jako podmíněné odsouzení nebo veřejně prospěšné práce. Ale první slyšení již proběhlo. První výslech již proběhl právě, než jsem se vypravil do Prahy.
Tak to jsou součásti ať už občanskoprávního nebo trestně právního řízení a soudního procesu. Pod jaký tlak se organizace Memorial, potažmo třeba vy, pane Orlové, dostáváte například v souvislosti s Čečenskem, například ze strany státní správy? Můžete to nějakým způsobem popsat pro posluchače Českého rozhlasu?
Ви знаєте, я скажу не тільки про меморіал, а
буду
мовити
не єн о меморіалу, але цілкові о обчанській сполочності на Северному Кавказі. А можна доконці ширей. Подивимося. В
2007 году
в році 2007 сам був унесен Інгушську.
Явно представители государства.
Учите, то були представители статні моці. Одвлекли мене до поля, слібили мене, ще мене застріли, іном мене змлатили, а вигрожували
мене. Це був 2007 год.
Тото було в році 2007. В стейном році
нашого другу і колегу
завраждили
мого
камарада, а колегу Фаріда Бабаєва з Дагестану. Не працював про меморіал, але зділив з нами стильні годноти. В році 2008
сейшка
подобним чином доходило систематично. Не завжди то були вражди, було то мучені.
Из мемориала. Были то уносы. Они пытались, осенью 2008 года.
В році 2008 мій колегове з меморіалу хотіли наточити праздну будову, де вже було нелегальні в'язані. Одвлекли є до будови міліції.
Ми требували
а прислушниці міліції вигрожували, що сто людей будуть застрелені. Зажалували ми є у поліції, але поліція одмітла туту жалобу акцептувати. Жодне стігання загаяно не було. Нині překвапуючи, що в році 2009 зase почали вражди. На початку року то був Маркелов або Бурова.
А дальше убили
Маркелов был адвокат в Москве, пак в лете в Чеченску завраждили Наталью Эстемирову,
což
je příšerná ztráta pro нас. А co se stalo dál? Зруба місяць по вражді Эстемирової завраждили ředitele організації «Захраніме генерації», а také manžela této ředitelky. Nebyli jenom zavražděni, ale umučeni. Také v Ingušsku byl zavražděn ředitel hnutí, které protestovalo proti nezákonným únosům a popravám v Dagestánu. Jednalo se o Aušova. A v Dagestánu kolují seznamy novinářů, ochránců lidských práv a advokátů. Toto jsou seznamy budoucích obětí vražd a dalších napadení. Také dochází k ničením kanceláří a toto není vše.
Jen připomínám, že posloucháte 20 minut radiožurnálu a předseda Memoriálu, jedné z největších ruských nevládních organizací zaměřujících se na dodržování lidských práv, Oleg Orlov je jejich hostem. Jak hodnotíte roli nebo reakce Západu ve chvíli, kdy vezmeme to, že ti všichni lidé, kteří jste jmenovali a kteří podlehli represi, ať už v Čečensku nebo v Dagestánsku nebo přímo ruské státní moci, dokud něco jen říkali, něco kritizovali, tak ta reakce Západu byla velice vlažná. O něco méně vlažná byla poté, co ti lidé, jako například Natálie Estimirovová, byli zavražděni. Ale přesto to není žádná reakce, která by se dala nazvat tlakem na Ruskou federaci. Tak není chyba i na straně západních zemí?
Конечно, безусловно.
Самозремя.
Я абсолютно согласен с тем, что вы сказали.
Стала критика более жесткой после убийства Наташи Стемировой. Критика се спрісняла, але не дає себе то назвати скутечним тлаком.
Група правозащитних організацій російських.
Ціла скупина людськоправних російських організацій.
Діалоги з різними.
Є в неусталому діалогу з різними європейськими політиками. З заступцями Європейської унії. Снажимося їм висвітлити, що Європейська унія а європейські стати мають механізми тлаку або спіше впливу на Росію.
Сейчас заключается новое соглашение Евросоюза России.
Моментально доєднава нова догода між ЕУ і Русским.
По енергобезопасности, по борьбе.
А є там капітула о енергетичній безпечності, о криміналіті, але нені там зважні капітула о людських правах.
Ви ж переговори ведете.
Європа має механізми. Пробігає єднані, прошніц не делати.
Впечатлення, що це соглашення.
Але відповідає нам, що це не при Русько.
А російські власти,
що отуто догоду ма заєм єном Європа, а Русько на то приступує. Myslím si, že určitě není využíván tento mechanismus. Existují i další mechanismy, například v Radě Evropy.
Například
jsou soudní rozhodnutí Evropského soudu.
Co dělá Rusko? Vždy
vyplatí kompenzace. Ale to je vše. Nedochází k žádným systémovým změnám, které by právě měl vyvolávat Evropský soud.
Komitet ministrů Saveta Evropy явно недостаточно
министру Рады Европы,
подле мне,
не дела дост про то, аби Русско виконавало розгоднуться Европского суду.
Россия выплачивает налог на беззаконие.
Выплачивает, дохази к чему? Русско еном плати дань, за безстрестность, несколько тысяч евро,
а безстрестность покрачивает.
Могу бы я здесь изменить и другие механизмы, например, ОСН, а дальше. A tyto mechanismy evropské státy nevyužívají své páky, kterými by mohly ovlivnit Rusko.
Tak takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Oleg Orlov, předseda organizace Memorial, byl mým hostem. Pane Orlove, díky za váš čas a za vaše komentáře. Naschledanou.